بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Ini moderatornya pakai bahasa Jawa. Menyelisih kebiasaan. Saya pakai bahasa Indonesia aja lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah ini masih muda-muda semua, kecuali yang sudah tua. Ini insyaallah semuanya paham bahasa Indonesia. Nggih, Mas moderator pakai bahasa Indonesia nggih. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita awali perjumpaan kita malam ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah kenikmatan umur. Alhamdulillah kita masih diberikan sisa umur yang kita tidak tahu sampai kapan sisa umur yang Allah berikan ini. Yang jelas, dengan berjalannya waktu, usia kita bukan semakin muda, tapi semakin tua. Betul Mas ya? Jadi berjalannya waktu semakin kesana itu kita semakin tua, bukan semakin muda. Jadi panjenengan jangan merasa muda terus. Ya, jadi bertambahnya usia panjenengan harus merasa semakin tua. Dan ketika usia kita sudah bertambah, maka kita harus sadar bahwasanya jatah hidup kita semakin berkurang. Hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan itu berjalan terus begitu cepat, dan ajal semakin dekat, jatah hidup kita semakin berkurang. Maka hendaknya kita semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan ini dengan cara mensyukuri umur yang masih tersisa. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk muhasabah, memperbaiki diri, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki muamalah kita, dan seterusnya. Setelah itu kita berharap, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijemput oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk menjemput ajal kita, dalam kondisi istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh apa gunanya sekarang kita jadi hamba yang baik kalau akhirnya meninggal dalam kondisi tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Belum saatnya kita berbangga saat ini dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Belum saatnya kita berbangga saat ini dengan banyaknya kebaikan yang kita kerjakan. Baru kita boleh berbangga nanti kalau roh ini dicabut oleh malakul maut dalam kondisi kita berada di atas agama Allah, istiqomah di atas agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dia beriman kepada Allah kemudian istiqomah di atas keimanan tersebut, maka kelak para malaikat akan datang kepadanya lalu memberikan kabar gembira. Alla takhafu, janganlah kalian takut. Janganlah engkau takut, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau untuk mendapatkan surga yang dahulu engkau telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Itulah saatnya kita berbangga. Sekarang belum waktunya kita berbangga. Sebagus apapun akidah antum, sehebat apapun amal kebaikan antum, belum pantas kita berbangga sekarang. Nanti kita boleh berbangga tatkala ajal menjemput, tatkala hembusan nafas terakhir, dan kita benar-benar istiqomah di atas kebaikan, di atas agama Allah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Maka hal inilah yang menjadikan para salafus saleh, kenapa mereka tidak pernah ujub dengan kebaikan mereka. Tidak pernah ujub, apalagi sampai menyombongkan kebaikan mereka. Salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, karena mereka sadar tidak ada gunanya segala amal kebaikan yang mereka kerjakan kalau mereka meninggal dunia dalam kondisi tidak istiqomah. Tidak ada gunanya. Kemudian untuk bisa meraih istiqomah, saya kira sudah pernah dibahas sebuah buku yang disidiki di tempat ini tentang qawaid al-asyrah, 10 kaedah istiqomah. Ya. Dan di antara inti dari kitab tersebut adalah apa? Yaitu bagaimana kita meraih istiqomah itu. Yaitu dengan berusaha melaksanakan kiat-kiat istiqomah. Dan di antara kiat istiqomah adalah seperti yang sedang kita lakukan ini. Yaitu mulazamatul ilm. Mulazamatul ilm. Terus menerus menuntut ilmu. Tidak pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Sampai akhir hayat kita jangan pernah berhenti. Karena menuntut ilmu itu adalah merupakan wasilah yang akan selalu menyadarkan diri kita, mengingatkan kita tatkala kita lupa. Dan Rasulullah pernah mengingatkan, innamal ilmu yumsa. Ilmu itu akan dilupakan. Seorang yang sudah menjadi talibul ilm, menjadi seorang alim, tapi kemudian tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, maka ilmu yang telah dipelajari akan dilupakan. Dan kalau ilmu sudah dilupakan, maka otomatis dia akan melupakan amal. Ya. Orang yang dulunya belajar akidah yang lurus, akidah ahlus sunnah wal jamaah, kemudian setelah itu tidak pernah belajar akidah lagi. Orang yang dulu belajar manhaj ahlus sunnah wal jamaah, kemudian setelah itu tidak pernah belajar lagi. Orang yang dulu belajar bagaimana muamalah yang sesuai sunnah Nabi, ibadah yang sesuai sunnah, tapi kemudian tidak pernah duduk lagi di majelis, tidak pernah membuka murojaah, menyempatkan waktu untuk mengulang-ulang pemahaman yang telah dia pelajari, maka semua itu akan berlalu dan hilang. Innamal ilmu yumsa, ilmu itu akan dilupakan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan di antara manfaat atau hikmah kenapa Orang-orang yang berilmu dari kalangan salafus soleh itu tetap menuntut ilmu sementara mereka sudah alim. Alasannya adalah dalam rangka menjaga keistiqomahan mereka di atas ilmu. Kalau seseorang istiqomah di atas ilmu, akan istiqomah di atas amal. Dan itulah kiat yang termasuk di antara kiat yang patut untuk senantiasa kita upayakan, kita dapatkan, yaitu kita meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu kita akan diingatkan tatkala kita lupa. Kita akan diingatkan tatkala kita salah. Kita akan diingatkan, dinasehati tatkala kita melakukan perbuatan yang keliru. Ya, maka tidak heran ketika para salafus saleh terdahulu itu terus-menerus menuntut ilmu, tidak pernah berhenti sampai akhir hayat mereka. Silakan dibaca biografinya para ulama. Ulama zaman dulu sampai ulama zaman ini. Mereka menuntut ilmu sampai akhir hayat. Ya. Silakan baca biografi Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Ya, bagaimana mereka meninggal? Mereka meninggal di saat mereka sedang menyampaikan ilmu atau sedang mengkaji ilmu. Dan itu adalah merupakan wasilah seseorang untuk bisa istiqamah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mensyukuri nikmat yang sangat besar yang Allah berikan adalah yaitu kita masih diberikan sisa umur, maka kita manfaatkan umur kita ini untuk tafaqquh fid din, untuk memperbaiki diri, muhasabah, dan mengkoreksi diri agar kita semakin dekat kepada ajal, kondisi kita semakin baik. Semakin kita dekat kepada ajal kita, maka keimanan kita semakin baik. Kita semakin dekat dengan kematian, maka amalan kita semakin baik. Muamalah kita semakin baik. Ya. Dan itulah ciri-ciri seseorang yang akan meraih apa yang dinamakan husnul khatimah, adalah semakin dekat ajal maka imannya semakin baik, amalannya semakin baik, bukan sebaliknya. Ya, usianya semakin bertambah, ajalnya semakin dekat, tapi justru semakin jauh dari kebaikan dan semakin dekat dengan keburukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling nasihat menasihati, kita bisa saling bahu membahu di dalam meraih keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tema kita kesempatan malam ini, melanjutkan tema sebelumnya, tapi mohon tidak usah takut dengan tema berikut ini karena temanya barangkali rotok-rotok serem, aqsamul bid'ah. Dan di sini nanti jangan kaget kalau ada beberapa contoh bid'ah yang dicontohkan oleh penulis. Ya, maka sebelum kita membaca kitab ini, maka kita siapkan hati, siapkan keikhlasan, dan tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan kejujuran. Karena al-ilmu bila sidqin, ya, ilmu tanpa kejujuran adalah haba mansura, adalah debu yang bertebaran. Ya, maka tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk muhasabah, memperbaiki diri. Maka tatkala kita mendapatkan ada hal-hal yang keliru dalam amalan kita, mungkin karena tidak sesuai sunnah atau bahkan jelas masuk dalam kategori bid'ah, maka kejujuran kita yang akan berbicara. Ya, kejujuran akan berbicara. Akan tetapi min sunnatillah, merupakan salah satu bagian dari sunnatullah, ketika seseorang mengamalkan ajaran Islam secara jujur, ya, di masa atau di saat manusia tidak jujur dengan ilmu, maka dia akan menjadi insanun gharib, akan menjadi manusia yang mungkin terasingkan dengan sebab itu. Dan itulah sunnatullah. Allah Subhanahu Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur sudah sering kita dengar, bada alaihi salamu ghariba wasya'udu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dahulu datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali menjadi asing seperti datangnya. Kapan Islam asing ketika datang? Ya, ini ketika Rasulullah datang, Rasulullah dianggap telah membawa agama yang baru. Padahal nenek moyang beliau sebenarnya meyakini kebenaran agama Nabi sebelumnya. Di antaranya orang-orang jahiliyah, ketika Rasulullah lahir mereka berbangga dengan agama Ibrahim. Bahkan tidak sedikit, tidak jarang mereka menisbatkan ajaran agama mereka kepada agama Ibrahim. Dan mereka berbangga dengan itu. Ya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW datang mendakwahkan ajaran Tauhid yang itu menjadi inti dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain, mereka kaget. Mereka menganggap Nabi Muhammad telah membawa agama yang baru. Kalla, sekali-kali tidak. Nabi Muhammad tidak membawa agama yang baru. Tapi membawa agama yang telah dibawa Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Akan tetapi, dikarenakan beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran agama Ibrahim alaihissalam, maka yang terjadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran agama yang sama dengan ajaran agama Ibrahim, maka beliau gharib inda qaumihi. Beliau menjadi manusia yang terasingkan di tengah-tengah kaumnya pada waktu itu. Bahkan label pujian, sanjungan, ya, yang itu menunjukkan bahwasanya bangsa Arab pada waktu itu, khususnya penduduk Makkah, itu berbangga dengan Muhammad. Mereka mencintai Muhammad, mereka menyayangi Muhammad. Tapi dikala Muhammad itu dengan jujur menyampaikan agama Allah, tidak ada yang disembunyikan, dan beliau tidak takut dengan segala risiko, apa yang terjadi? Beliau diasingkan. Pujian, sanjungan berubah menjadi cacian, cemoohan, celaan, hujatan, bahkan sampai tingkat pada ujung rencana pembunuhan. Wa hadza min sunnatillah, kata para ulama. Ini adalah sunnatullah. Maka kejujuran kita, ya, akan terusik kejujuran kita ketika kita berbicara tentang masalah bid'ah. Ya. Nun sewu. Jangan tegang-tegang, santai saja. Ya. Karena saya pernah menyampaikan masalah ini, memang belum waktunya ketika itu. Saya pernah sampaikan masalah ini, belum waktunya saya sampaikan, tapi di sini kan sudah lama kita ngaji. Jadi enggak apa-apa disampaikan. Masuk kitabnya mau disembunyikan, terus enggak usah dibacalah, ganti yang lain. Ya, ya saya baca apa adanya. Setuju mboten? Baca apa adanya? Ya, ringkasannya lah paling tidak. Ya, jadi kembali kepada masalah tersebut. Rasulullah melanjutkan apa? Wasaya'udu ghariba kama bada'a. Dan Islam nanti di akhir zaman akan kembali menjadi asing seperti awal datangnya. Ya. Tatkala manusia beramal tidak menggunakan sunnah. Tatkala kaum muslimin beramal tidak mengikuti sunnah Nabi, tapi menggunakan cara-cara yang bid'ah. Itulah yang menyebabkan sunnah menjadi asing. Ya, sebagaimana dikatakan Sufyan ats-Tsauri, tidaklah muncul satu bid'ah melainkan akan menjadikan hilang satu sunnah atau tertutupnya satu sunnah. Semakin banyak bid'ah, maka akan semakin banyak sunnah yang hilang. Dan orang yang sibuk dengan bid'ah, dia akan terlewatkan berbagai sunnah. Bahkan mungkin gak akan dapat kesempatan mengamalkan sunnah. Habis waktunya. Bahkan betapa banyak kewajiban-kewajiban pun terpaksa. Bukan terpaksa, memang harus mereka langgar. Demi bid'ah. Demi bid'ah, kewajiban pun mereka langgar. Dan contohnya banyak. Saya contohkan saja. Ada seseorang yang masuk dalam aliran tarekat yang mengajarkan wirid-wirid dengan bilangan yang sangat banyak, yang itu akan menyita waktu sangat banyak untuk menghabiskan, mentarget. Contoh membaca la ilaha illallah, kita tidak menyalahkan la ilaha illallah, nanti kita bahas. La ilaha illallah harus kita baca, Tapi yang jadi persoalan menentukan bilangan dan kaifiah yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7777 kali dalam sehari semalam. Terus kapan cari nafkahnya? Kapan ngurus anak istri? Salat 5 waktu gimana? Nah, enggak kebagian. Sehingga tasbih berputar begitu cepatnya. Ya, bacanya sudah enggak benar. Ditambah lagi apa? Itu tadi, kekhusyuan sudah tidak ada lagi. Nah, subhanallah. Itu salah satu contoh. Ketika datang waktu sholat, apa yang terjadi? Wah, belum sampai targetnya, nanti takut enggak selesai. Batal kalau enggak selesai, harus ngulang dari awal lagi. Iya kan? Karena kalau batal, 7777 dalam sehari semalam kalau tidak selesai, maka harus mengulang dari awal lagi. Maka sholat, ya sholatnya nanti aja. Bahkan mungkin ada yang sampai menjamak takhir sholat dan seterusnya. Alasannya apa? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurah katanya. Sesuatu yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Kalau enggak apa-apa dijamak takhir. Kalau perlu dikosor sekalian. Subhanallah. Itu nekat namanya. Itu dan itu bukti nyata, itu nyata, bukan mengada-ada. Bisa dibuktikan dan bisa dilihat. Orang yang hobi dengan bidah enggak sempat melakukan sunnah. Jangankan yang sunnah, yang sampai jelas tarafnya taraf wajib saja mungkin akan dilanggar. Muncul satu bidah akan hilang satu sunnah. Sehingga tatkala bapak-bapak sekalian, ibu-ibu mengamalkan sunnah Nabi di tengah-tengah komunitas yang penuh dengan bid'ah, apa yang terjadi? Fatakunu minal ghuraba. Panjenengan akan menjadi terasingkan di tengah-tengahnya. Apalagi panjenengan berbicara menyinggung bid'ah yang mereka lakukan. Wah, semakin menjadi. Ya, baru-baru ini di daerah Bantul ada salah satu teman yang diusir oleh mertuanya dari rumahnya. Ya, saya dapat di WA, si Fulan diusir dari kampungnya. Siapa ikhwan yang bisa bantu, punya rumah kosong, dipinjamkan. Yang punya kontrakan, dipinjamkan. Baru kemarin malam. Penyebabnya apa? Ya dia sedang mengaji sunnah, sedang berusaha mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Yang mengusir bukan orang kampung, mertua. Jadi mertua indah menjadi mertua tidak indah. Biasanya pulang kemana mas? Pulang ke mertua indah. Sekarang pulang kemana mas? Nah, tidak pulang ke mertua indah lagi. Subhanallah. Dan itu barangkali min sunnatillah. Hanya saja tentunya kita harus memikirkan bagaimana metode yang hikmah dan bijak di dalam menyampaikan masalah ini. Karena ada sebagian orang yang ditentang masyarakat itu karena memang metodenya yang salah, ya. Tapi ada yang memang masyarakatnya memang terlalu hebat bid'ahnya, terlalu kental bid'ahnya, sehingga benar-benar anti sunnah. Itu ada. Jadi karakter masyarakat kan berbeda-beda. Ya, kita maklum kalau masyarakat tidak suka dengan kita karena memang tampang kita yang serem, tampang kita sangar-sangar gitu ya. Terus main bid'ahkan sana, bid'ahkan sini tanpa melihat kondisi dan situasi, tanpa menggunakan metode yang baik, ya wajar kalau diusir. Tapi ada sebagian orang diusir bukan karena dia tidak bisa bermasyarakat. Tapi karena memang masyarakatnya kadang-kadang ada yang sudah terlalu luar biasa kentalnya dengan namanya bid'ah tersebut. Sehingga sensitif dengan sunnah. Ada orang kelihatan sunnah sedikit, langsung difonis ini, fonis itu. Ada yang seperti itu. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan siapa dan siapa ketika mengamalkan sunnah kemudian diasingkan dan seterusnya. Itu tidak bisa kita salahkan secara mutlak, tapi harus dilihat bagaimana faktor-faktornya. Kita masuk saja langsung kepada pembahasan kitab ini. Pembahasan yang ke-5. Aqsamul bid'ah. Macam-macam bid'ah. Pembagian-pembagian bid'ah. Kalau kemarin sudah disebutkan faktor-faktornya, sekarang macam-macamnya. Yang sudah punya terjemahan, saya kira dibaca sendiri saja. Nah, bid'ah itu bermacam-macam, sesuai dengan tinjuan yang bermacam-macam juga. Maka di sini disampaikan secara rinci, namun ringkas, yaitu tentang pembagian bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah hakikiyah wal idhofiyah. Yang pertama adalah pembagian yang pertama adalah bid'ah hakiki dan bid'ah idhofi. Bid'ah sejati, bid'ah yang sebenarnya, dan bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah hakiki? Bid'ah yang hakikiyah adalah bid'ah yang sama sekali tidak memiliki dasar dalil syar'i sama sekali. Benar-benar tidak ada asal-usulnya di dalam dalil. Baik dalam Alkitab, sunnah, ijma', dan tidak pula berdasarkan pendalilan yang diakui oleh ulama. Nah, ini yang poin yang terakhir harus hati-hati nanti. Karena terkadang nanti kita akan mendapatkan perbedaan di kalangan para ulama ahlu sunnah. Bukan ulama ahlul bid'ah. Ulama ahlu sunnah. Kadang-kadang mereka berselisih pendapat di dalam menilai suatu amal. Suatu amalan itu apakah bid'ah sampai taraf bid'ah atau tidak. Ya, maka yang kita lihat adalah sisi istidlal pendalilannya. Salah satu contoh nuun sewu, terpaksa saya sebutkan karena enggak ada contoh lain, saya susah nyari contoh yang lain. Kunut subuh. Ya. Mohon hati-hati, jangan terlalu gampang mengatakan saudara-saudara kita yang pakai kunut subuh bid'ah. Hati-hati. Panjenengan untuk berani mengatakan bid'ah, panjenengan harus punya dasar dan harus bisa menunjukkan sisi pendalilan yang tepat. Ulama ahlu sunnah berbeda pendapat dalam masalah itu. Benar-benar khilaf yang mu'tabar. Perbedaan pendapat yang telah populer dan diakui oleh para ulama fikih. Memang ada sebagian ulama fikih yang berpendapat kunut subuh terus-menerus adalah bid'ah. Tapi hati-hati. Pendapat ini juga dibantah oleh ulama yang lain. Maka dalam masalah ini, kalau ini masuk dalam masalah perbedaan istidlal, maka kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Ya. Makanya di sini penulis menyebutkan bid'ah hakikiyah itu adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar dalil syar'i sama sekali, baik dari Al-Quran, dari Sunnah, ijma, dan pendalilan yang diakui para ulama. Ya. Untuk poin yang terakhir, ini banyak terjadi. Makanya harus teliti nanti. Ketika antum membaca buku, oh amalan ini bid'ah, amalan ini bid'ah, amalan ini bid'ah, amalan ini bid'ah. Kita harus bisa memahami perkataan ulama ketika beristidlal suatu dalil kemudian menyimpulkan ini bid'ah. Kita lihat dulu apakah semua ulama ijma atau mereka berselisih di dalam memvonis amalan tersebut bid'ah. Ini mohon hati-hati. Jadi persoalannya tidak sederhana. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berbeda, berseberangan jauh dengan Syekh Nasiruddin Albani di dalam menilai amalan yang memang hadisnya diperselisihkan tentang keabsahannya, yaitu kunut subuh. Kunut subuh terus-menerus setiap hari. Syekh Nasiruddin Albani sampai taraf mengatakan bid'ah, dolalah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan laisat minal bid'ah. Bukan bid'ah. Ya, Syekh Utsaimin membantah perkataan Syekh Albani. Nanti saya jelaskan sekilas tentang bagaimana bantah-bantahan mereka. Kemudian yang kedua adalah taswib dalam adzan subuh. Syekh Nasiruddin Albani mengatakan as-salatu khairu minan naum dalam adzan subuh bid'ah. Syekh Utsaimin mengatakan sunnah. Coba bayangkan. Itu ulama kita sama-sama. As-salatu khairum minan naum dalam adzan subuh. Syekh Albani mengatakan bid'ah, Syekh Utsaimin mengatakan bal minas sunnah. Justru sunnah. Yang seperti ini ketika para ulama berbeda pendapat di dalam beristidlal sehingga mereka memiliki kesimpulan yang berbeda dalam memvonis satu amalan bid'ah ataukah tidak, bid'ah ataukah sunnah, ini kita harus hati-hati. Makanya mohon maaf, kadang-kadang memang saya dulu juga mengalami. Kadang orang kalau baru ngaji,
Semangatnya luar biasa ketika keinginan mengamalkan sunnah, keinginan mendakwahkan sunnah, anti bid'ah. Tapi kadang serampangan, baca kitab sebentar, ya, oh kesimpulannya bid'ah ini dolalah, langsung disampaikan bid'ah dolalah. Ya. Tanpa melihat bagaimana si ulama yang dia baca bukunya itu beristidlal. Dan tanpa merujuk kepada pendapat yang lain, gimana mereka berpendapat. Karena saya dulu juga ikut-ikutan. Saya dulu waktu awal-awal ngaji, di kampung adzan subuh gak pernah pakai as-salatu khairum minan-nawm. Terus ditegur sama bapak-bapak. Dik, anu ya, lali ya dik. Lali apa pak? Kok orang nganggu as-salatu khairum minan-nawm? Wah, bid'ah pak. Biasa anak muda. Sekarang kan sudah tua. Terus, mengeraskan basmalah. Ada sebagian teman yang mengatakan apa bid'ah. Nanti dulu ente dari mana mengatakan bismillah, membaca mengeraskan bismillah jadi imam bid'ah. Ya. Dulu sebagian teman kita mengatakan bid'ah itu. Terus terang saja, saya juga terpengaruh begitu. Tapi setelah kita belajar, belajar dan belajar, oh ternyata tidak seperti itu. Ya. Kemudian tahrikus syababah dan lain sebagainya. Ya, itu banyak persoalan dalam masalah fikih. Ya, makanya saya sangat terkesan dengan kalimat yang terakhir ini, wala istidlalin mu'tabarin inda ahli ilm. Dan tidak ada pendalilan yang diakui oleh ulama. Ya. Secara teks dalam Al-Qur'an tidak ada. Dalam hadis tidak ada, ijma' tidak ada, tapi kadang ada sebagian ulama beristidlal dengan suatu dalil yang masih mujmal, yang menelurkan sebuah kesimpulan, itu amalan yang sunnah menurut sebagian ulama. Tapi kadang dibantah sebagian ulama yang lain, disalahkan sisi pendalilannya. Ini yang jadi persoalan. Makanya mohon hati-hati, jangan terlalu mudah membid'ahkan suatu amalan hanya gara-gara kita membaca bukunya seorang ulama tanpa melihat ulama yang lain. Ya. Kok tegang? Nah, sampai di sini dulu, kita sholat isya dulu barangkali supaya sarap-sarap kita tidak tegang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah diberikan kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan salah satu kewajiban mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita semuanya. Semoga sholat kita akan menjadi penerang di alam kubur kita dan di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Was-salatu nurun." Dan salat itu adalah cahaya. Kita lanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Masih dalam aqsamul bid'ah. Macam-macam bid'ah. Pembagian bid'ah itu bermacam-macam berdasarkan tinjauan yang bermacam-macam pula. Maka di sini penulis membagi bid'ah dengan beberapa pembagian. Yang pertama adalah bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Ini pembagian bid'ah ditinjau dari sisi ada asal dalil ataupun tidak ada. Karena bid'ah nanti ada dua kemungkinan. Ada kalanya bid'ah itu memang tidak ada asalnya sama sekali, tapi ada kalanya bid'ah itu memiliki asal. Ya, memiliki asal dalil. Ya, maka Pembagian yang pertama beliau bagi adalah bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah, bid'ah yang hakiki atau bid'ah yang sebenarnya adalah suatu bid'ah yang tidak memiliki dasar dalil syar'i sama sekali. Baik dari Al-Quran tidak ada, dari sunnah Nabi tidak ada, kesepakatan ulama tidak ada, pendalilan yang diakui oleh para ulama juga tidak ada. Tidak secara global dan tidak pula secara terperinci. Oleh karena itu disebut bid'ah karena memang benar-benar tidak ada asalnya. Ya. Dan bid'ah yang model satu ini jelas. Kadang-kadang ahlul bid'ah sendiri mengakui kalau itu bid'ah. Ya, kadang-kadang orang yang hobi dengan bid'ah, kesehariannya amalan bid'ah pun mengakui yang satu ini. Karena sudah begitu jelas. Memang tidak ada asalnya sama sekali. Ya. Ini masuk dalam kategori bid'ah, masuk dalam definisi bid'ah. Syai'un mukhtara' fid din ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang dibuat-buat dalam agama yang sama sekali tidak ada contoh sebelumnya. Yang dicontohkan di sini bid'ah hakiki, bid'ah yang sebenarnya contohnya adalah seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ruhbaniyah. Dengan amalan kerahiban. Dengan amalan kerahiban. Apa itu amalan kerahiban? Amalan kerahiban yaitu seseorang memisahkan diri dari makhluk. Menyendiri di gunung-gunung, di goa-goa. Gak mau campur dengan manusia. Ya, meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan berbagai kenikmatan dunia. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi, meninggalkan manusia atau uzlah. Tinggal di gunung-gunung, tinggal di goa-goa. Meninggalkan berbagai kenikmatan duniawi. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tapi hati-hati. Bedakan dengan uzlah yang syar'iyah. Ya. Uzlah yang syar'iyah itu disyariatkan dikala manusia hidup. Seseorang hidup di tengah-tengah umat manusia yang sudah begitu rusak. Dan kalau dia tidak meninggalkan mereka, akan ikut menjadi rusak. Maka itu nanti masuk dalam uzlah yang disyariatkan. Menyendiri dari manusia karena kalau hidup bersama manusia akan ikut rusak bersama mereka. Contoh, tinggal di sebuah masyarakat atau di suatu masyarakat yang memang kerusakannya sudah luar biasa. Dari sisi agama, dari sisi akhlak, moral, sudah hancur-hancuran. Kalau tidak pergi dari tempat itu, tidak meninggalkan mereka, kemungkinan besar akan terpengaruh. Kemudian memisahkan diri dari mereka dalam rangka menyelamatkan agama. Maka ini tidak masuk di sini. Uzlah yang syar'i. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Yaitu yang dicontohkan penulis adalah meninggalkan manusia, ya, seperti tinggal di gunung, di goa, meninggalkan berbagai kenikmatan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara pendekatan dirinya kepada Allah adalah dengan cara seperti itu. Seperti tidak menikah. Ya. Meninggalkan pernikahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak ada asalnya. Meninggalkan tidur malam karena mendekatkan diri kepada Allah. Enggak mau tidur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Enggak mau bicara dengan orang, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Itu enggak ada contohnya sama sekali. Yang seperti itu tidak pernah ada contohnya. Ini yang disebut dengan ruhbaniyah. I'tizalul khalq fil jibal wa nabdid dunya wa ladzatiha, yang meninggalkan manusia tinggal di gunung-gunung, meninggalkan kehidupan duniawi, kenikmatan duniawi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang mengerjakan hari itu, maka dia telah membuat satu ibadah yang tidak ada sebelumnya. Atau contoh yang lain adalah mengharamkan yang halal. Contoh yang lain adalah mengharamkan yang halal. Sesuatu yang halal diharamkan. Seperti seseorang mengharamkan nikah untuk dirinya. Kecuali ada udzur syar'i yang diterima oleh syariat. Nanti itu masuk dalam kategori udzur. Ya. Kemudian seperti mengharamkan makan dan minum. Seperti mengharamkan tidur malam. Ya. Dan seterusnya. Maka itu adalah bid'ah hakikiyah. Tidak pernah dicontohkan. Yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah memiliki sandaran dalil. Ya. Saya ulangi, bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah memiliki sandaran dalil. Sisi yang kedua tidak memiliki sandaran dalil. Yang memiliki sandaran dalil, ya, memiliki sandaran dalil, kalau jelas-jelas memiliki sandaran dalil, ya, maka dari sisi situ tidak bisa dikatakan bid'ah. Jadi ada satu amalan bid'ah yang dia memiliki dua sandaran. Sandaran yang pertama ada sandaran dalil, yang kedua tidak memiliki sandaran dalil. Saya jelaskan saja begini. Ada satu amalan yang dari satu sisi amalan tersebut ada dalilnya. Ya, tapi pelaksanaan, tata cara pelaksanaannya tidak mengikuti dalil. Salah satu contoh, saya contohkan yang mudah saja, sholat. Tidak ada orang mengingkari bahwasanya sholat itu diperintahkan. Sehingga orang mau mengerjakan sholat apapun, mau membuat sholat apa saja, yang dia punya niat itu adalah sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari sisi sholatnya itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Tapi nanti baru dinilai bid'ah dari tinjuan yang lain. Dari tinjuan yaitu pelaksanaan sholat tersebut tidak sesuai dengan dalil. Ya. Di sini ada contoh-contohnya nanti di bawah. Ya, atau saya contohkan saja misalkan, mempersingkat waktu. Ya, baca saja di situ, ada di situ. Mau dibaca enggak? Ini dalam enggak? Ya. Pribun Mas Heru, dicontohkan ini. Ya. Contohnya salat nisf malam nisfu Sya'ban. Salat raghaib di malam pertama hari Jumat di bulan Rajab. Ya. Tidak bisa kita katakan bid'ah dari sisi sholatnya. Tapi kita bid'ahkan dari sisi penentuan tata cara pelaksanaan. Penentuan waktu, tata caranya. Nanti orang-orang ahli bid'ah akan mengatakan begini. Tuh mereka itu yang ngaji sama si Pak Muslim itu bid'ah-bid'ahkan sholat. Wong sholat kok bid'ah, wong sholat diperintahkan dalam Al-Quran. Ya kan? Bahkan Rasulullah sampai mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis-shalah. Wahai Bilal, buatlah kita ini gembira dengan sholat. Istirahatkanlah diri kita ini dengan sholat. Maksudnya menunjukkan sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Berarti kan orang banyak sholat kan baik, yang Rasulullah mengatakan begitu. Ya, kita tidak mengatakan sholat itu tidak baik. Yang kata kita katakan tidak baik sholatnya itu ya sholat sakarpe dewi. Kalau sholatnya mengikuti aturan Nabi itu bagus. Tapi kalau sholat mengikuti aturan karpe dewi itu yang tidak bagus. Mana yang bid'ah? Yang sholat tidak mengikuti aturan Nabi. Ya, sudah tahu. Semua sudah tahu kalau sholat itu adalah nur, wassalatu nurun, kata Nabi. Sholat itu adalah cahaya. Jadi ketika orang-orang membuat satu amalan sholat yang tidak pernah tata caranya dilaksanakan Rasulullah, waktu penentuannya tidak pernah ditentukan Rasulullah, itu kita katakan bid'ah dari sisi pelaksanaan, penentuan waktu, penentuan kaifiyah, penentuan tata cara. Contoh lain membaca wirid tertentu. Baca la ilaha illallah. Ya. Atau membaca selawat. Ya, yang jadi persoalan bukan baca la ilaha illallahnya. Yang jadi persoalan bukan baca selawatnya, tapi yang jadi persoalan bagaimana seseorang cara membacanya. Kapan waktunya, bilangannya berapa? Ya. Maka itu bid'ah idhofiyah itu. Jadi bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang memiliki dua tinjuan. Tinjauan yang pertama adalah dari tinjauan dalil ada sandarannya. Tapi dari sisi yang lain tidak ada sandaran dalil. Dari sisi pelaksanaannya mungkin atau penentuan waktunya. Ya, maka kita harus tepat di dalam menilai bid'ahnya dari sisi mana. Gitu. Bid'ah idhofiyah ini adalah bid'ah yang paling banyak terjadi. Yang kebanyakan kaum muslimin sulit untuk bisa membedakan bid'ah atau bukan bid'ah. Ya. Maka kita harus bisa melihat dari dua sisi. Ketika ada seseorang menentukan satu amalan, ya, yang sepertinya amalan tersebut adalah tidak pernah dicontohkan Rasulullah, maka kita lihat itu bid'ah dari sisi mana. Ya. Dari sisi mana kita menilai itu sebagai bid'ah? Kalau antum mengatakan orang baca la ilaha illallah itu bid'ah, jelas antum salah. Kalau antum mengatakan orang baca salawat itu bid'ah, jelas antum salah. Kalau antum mengatakan orang sholat itu bid'ah, jelas itu salah. Ya. Antum harus tepat menilainya. Ya. Jadi menilainya dari sisi bid'ahnya, dari sisi mana? Makanya bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama dari satu sisi ada sandaran dalil. Tapi dari sisi yang lain tidak ada sandaran dalil. Maka kita menilai bid'ahnya dari sisi tidak ada sandaran dalilnya. Ya, kadang-kadang kalau kita baca di media kan ada yang gebiahwiyah atau gebiahwiyah. Oh, itu kelompoknya fulan itu mengharamkan baca la ilaha illallah. Oh, kelompoknya fulan itu mengharamkan baca Al-Quran. Oh, kelompoknya fulan itu anti baca sholawat. Kan begitu kadang-kadang kan? Ya. Maka itu juga tidak benar. Jelas itu tidak benar karena tidak adil di dalam menilai saudaranya. Tapi kita juga demikian, ketika menilai satu amalan itu bid'ah, pertama harus kita lihat ini bid'ah hakikiyah apa bid'ah idhofiyah. Kalau yang tadi contohnya, orang memunculkan satu amalan yang memang gak ada dalilnya. Dalam dalil pun gak pernah disebut namanya. Ya. Nama ibadah yang ditentukan itu gak pernah disebut secara global ataupun secara terperinci. Dalam Al-Quran, sunnah, ijma', istidlal ulama tidak ada. Maka berarti bid'ah hakikiyah, jelas. Tapi bid'ah yang nomor dua, bid'ah idhofiyah, ini yang tidak semua orang bisa mengetahui. Ya, karena memang itu bid'ah yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama kalau kita lihat dari satu sisi, ada dalilnya. Tapi dari sisi yang lain, gak ada dalilnya. Contohnya, sholat. Ada seseorang melaksanakan sholat namanya rohaib tadi. Atau sholat apalah yang lain. Nisfu Sya'ban atau yang lain. Kalau kita lihat dari satu sisi, sholat ada dalilnya. Diperintahkan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal agar menjadikan sholat itu sebagai bentuk istirahat. Yang itu menunjukkan sholat itu sangat menggembirakan. Sesuatu yang menyenangkan. Ya. Tapi dari satu sisi, kita lihat prakteknya. Penentuan waktu, jumlah rakaat, kemudian tata cara. Penentuan waktunya, jumlah rakaatnya, kemudian tata caranya bagaimana? Ya. Maka kita menilai dari sisi tidak ada sandaran dalilnya. Nah, bid'ah yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah bid'ah yang nomor dua ini. Yang paling banyak adalah bid'ah al-idhofiyah. Lanjut, yang kedua. Silakan dibaca sendiri nanti dalam bukunya, barangkali lebih jelas. Pembagian yang kedua atau jenis yang kedua, ya, adalah bid'ah fi'liyah wa tarkiyah. Bid'ah dalam bentuk melakukan atau dalam bentuk meninggalkan perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Ada bid'ah fi'liyah, ada bid'ah tarkiyah. Apa itu bid'ah fi'liyah? Bid'ah fi'liyah adalah bid'ah yang masuk dalam definisi bid'ah, yaitu tariqatun fid dini mukhtara'ah tashbihu tariqata syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalagha fi ta'budi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini dinukil dari kitab Al-I'tisam al-Imam Asy-Syatibi. Definisi bid'ah kata Imam Asy-Syatibi, ini nukilan dari Imam Asy-Syatibi, adalah cara beragama yang dibuat-buat yang menyerupai menyerupai cara beragama yang disyariatkan, yang itu dilakukan dalam rangka untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Jadi satu cara beragama yang dibuat-buat, yang menyerupai cara beragama yang ditentukan syariat, menyerupai, yang diinginkan untuk bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah dengan itu. Definisi ini adalah definisi yang kata para ulama jami'un mani, yang singkat tapi padat dengan makna, mencakup bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah ibadah, ataupun bid'ah dalam masalah yang lain. Karena di situ digunakan kata-kata thariqah, cara beragama. Nah, bid'ah fi'liyah masuk dalam definisi ini. Seseorang menentukan suatu amalan dalam agama yang seakan-akan itu bagian dari agama, yang itu ditentukan cara itu dalam rangka untuk bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis perbuatannya. Satu perbuatan ditentukan untuk ta'abbud, mubalaghah fit ta'abbud. Ya. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Contohnya adalah menambah dalam syariat sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Contohnya menambah satu rakaat dalam sholat. Ya mungkin mudahnya sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Kemudian kita tambah 1 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Jadi 5 rakaat. Ya, siapa yang berani membenarkan? Saya kira tidak ada. Sholat zuhur 4 rakaat ditambah 1 rakaat. Kenapa ditambah? Dalam rangka mubalaghah, dalam rangka bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah mengerjakan sholat. Mungkin merasa kurang. Wah, kalau sholat cuman zuhur cuman 4 rakaat, kayaknya terlalu ringan bagi saya. Kan saya umurnya masih muda. Ya kan? Kalau cuman 4 rakaat ini rugi. Ya, sayang waktunya terbuang, mendingan sholat zuhur 5 rakaat. Kalau perlu 8 rakaat misalnya gitu. Ya, menambah tambahan 1 rakaat itu niatnya adalah apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya ziyadatul fi'l, menambah satu perbuatan ibadah yang tidak ada di dalam syariat. Ya. Kemudian di sini silakan dibaca contoh-contoh yang lain. Mungkin ada contoh yang lain di situ ya. Langsung saja kita masuk bid'ah yang berikutnya, yaitu bid'ah jenis yang kedua, yaitu bid'ah fi'liyah tarqiyah, maka bid'ah tarqiyah. Apa itu bid'ah tarqiyah? Bid'ah tarqiyah adalah juga bid'ah yang masuk dalam definisi bid'ah dari sisi thariqatun fid-dini mukhtara, tata cara beragama yang dibuat-buat. Karena tata cara beragama yang dibuat-buat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dalam bentuk perbuatan. Kemungkinan kedua dalam bentuk meninggalkan. Jadi orang berbuat bid'ah tidak mesti dalam bentuk perbuatan. Tapi bisa jadi dalam bentuk meninggalkan satu perbuatan. Ya. Di sini penulis mengatakan, faqad yaqa'ul ibtida' binafsi tarki tahriman lil matsuruq. Terkadang bid'ah itu terjadi pada perbuatan meninggalkan sesuatu karena dia memandang haram. Sesuatu yang ditinggalkan itu dipandang haram. Padahal mungkin tidak haram. Atau mungkin tidak haram. Tapi dia tinggalkan. Dalam rangka untuk ta'abud tentunya. Jadi seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak haram. Sesuatu yang tidak haram ditinggalkan. Atau meninggalkan sesuatu yang tidak haram tapi dia menganggap itu haram. Meninggalkan sesuatu ada dua kemungkinan. Meninggalkan sesuatu dalam rangka ta'abud kepada Allah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama menganggap haram. Sesuatu itu dianggap haram. Kemungkinan yang kedua dia tidak menganggap haram. Ya, contoh menganggap haram begini. Adalah bid'ah yang menimpa orang-orang Yahudi yang melakukan bid'ah di dalam agama Nabi Musa. Mereka mengharamkan apa? Sapi. Ya kan? Mereka mengharamkan sapi. Perbuatan mereka mengharamkan sapi, ta'abbudan lillah. tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga mereka haram makan sapi. Ya. Tapi ada orang meninggalkan sesuatu yang dia tidak menganggap haram, tidak sampai taraf mengharamkan. Tapi ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Saya enggak akan pernah makan sapi. Saya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah enggak akan pernah makan daging sapi selamanya. Nah, ini bid'ah apa? Tarkiyah. Bid'ah dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Kemudian kita contohkan lagi yang lain. Di sini penulis juga mencontohkan adalah seperti meninggalkan menikah. Ya. Meninggalkan menikah atau meninggalkan yang lain. Ya. Di sini bisa disimpulkan sesuatu yang ditinggalkan itu ada kemungkinan, yaitu sesuatu yang mu'tabarun syar'an, ada sesuatu yang ghairu mu'tabar syar'an. Ini kesimpulan dari saya. Jadi sesuatu yang ditinggalkan ada dua kemungkinan. Sesuatu yang ditinggalkan kemungkinan pertama itu diakui secara syariat suatu amalan yang disyariatkan. Ditinggalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemungkinan kedua, ini saya simpulkan saja, adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Terus sesuatu yang tidak disyariatkan ini ditinggalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang tidak disyariatkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sesuatu itu adalah sesuatu ditinggalkan karena dianggap itu haram, dia haramkan untuk dirinya atau dia tidak menganggap haram. Ya, mu'tabar syar'an atau ghairu mu'tabar syar'an. Ya. Saya ulangi. Sesuatu yang ditinggalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kemungkinan pertama adalah sesuatu adalah diakui secara syariat, berarti masyru' dilakukan, tapi malah ditinggalkan. Contohnya apa? Nikah. Nikah disyariatkan apa tidak disyariatkan? Disyariatkan. Nikah tidak disyariatkan. Nikah itu disyariatkan. Contoh yang sesuatu yang ghairu mu'tabar syar'an, misalkan tidur. Tidur itu asalnya tidak disyariatkan. Antum mau tidur enggak tidur terserah. Antum mau makan enggak makan terserah saja. Tapi kalau menikah itu disyariatkan. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, berarti kan sangat dianjurkan. Bahkan sampai-sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya pernikahan itu sangat ditekankan di dalam syariatnya seluruh para nabi dan rasul. Makanya tidak ada ceritanya nabi yang tidak menikah. Nabi siapa yang tidak menikah? Bahkan manusia pertama sekaligus nabi yang pertama dinikahkan oleh Allah. Allah langsung yang menikahkan siapa? Adam alaihi salam. Ya kan? Ketika Adam diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di surga, mengambil alih posisinya iblis. Ya. Kemudian Adam ketika sedang tidur, maka Allah ambil bagian dari tulang rusuknya, kemudian Allah ciptakan menjadi seorang wanita. Ketika Adam bangun, maka Adam kaget kok di sisinya ada seorang wanita. Maka Adam bertanya, "Man anti?" Siapa engkau? Maka wanita itu menjawab, "Imra'ah, saya adalah seorang wanita." "Lima khuliqti?" Kenapa engkau diciptakan? Maka wanita itu mengatakan, "Litaskunu ilaiha." Agar engkau wahai Adam tentram jiwamu dengan sebab saya. Akhirnya Allah menikahkan Adam dan Hawa. Dan lengkaplah kebahagiaan Adam di surga bersama Hawa. Kalau seandainya Adam di surga tapi sendirian, ya, apa yang terjadi? Kesepian. Enggak ada pasangan. Maka Allah ciptakan Hawa. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Ya. Nah, jadi menikah adalah syai'un masyru', sesuatu yang disyariatkan. Ada orang meninggalkan sesuatu yang jelas disyariatkan karena mendekatkan diri kepada Allah, jelas itu bid'ah. Ya. Ada sebagian orang meninggalkan sholat lima waktu, misalkan. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Wah, itu jelas super parah bid'ahnya. Tapi ada sesuatu yang tidak masyru', ada sesuatu yang tidak disyariatkan. Kemudian seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak disyariatkan itu, karena alasan mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya makan, meninggalkan makan. Makan itu asalnya mubah saja. Meninggalkan minum, meninggalkan tidur. Asalnya boleh-boleh saja, mau makan, mau tidur, atau tidak juga terserah asalnya. Tapi tatkala seseorang berniat, ketika meninggalkan tidur, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, masuk mana? Bid'ah. Bid'ah apa? Tarkiyah. Seseorang tidak makan. Bukan puasa yang disunahkan Senin Kamis, bukan puasa Ramadan, bukan. Tidak mau makan. Saya tidak akan makan selama-lamanya sampai mati. Ya. Saya enggak akan makan sampai mati dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka meninggalkan makan tersebut adalah bid'ah tarkiyah. Kemudian di sini bisa dilihat, dari kesimpulannya bisa dilihat bahwasannya intinya seseorang meninggalkan satu amalan itu ima tadayyunan atau ghairu tadayyun. Tadayyunan itu meninggalkan sesuatu dalam rangka beragama atau dalam rangka beribadah. Ya. Tapi ada seseorang meninggalkan sesuatu bukan tadayyun, ghairu tadayyun, tidak dalam rangka beribadah kepada Allah, tidak dalam rangka beragama. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu itu bukan dalam rangka beragama, maka dilihat kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, menjadi bagian kebutuhan dalam hidupnya, kok ditinggalkan, apa yang terjadi? Sia-sia dan akan merugikan. Ya. Padahal asalnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan segala sesuatu yang di bumi ini adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk diambil. Baik itu dalam bentuk makanan, minuman ataupun berbagai muamalah. Makanya sampai muncul satu kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal mulanya segala sesuatu itu mubah. Maka barang siapa meninggalkan sesuatu yang mubah, yang itu dibutuhkan dalam rangka beragama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bid'ah. Tapi kalau seseorang meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan, bukan dalam rangka beragama, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka apa? Itu akan merugikan. Kecuali meninggalkan sesuatu yang mubah, yang dikhawatirkan sesuatu yang mubah ini kalau seandainya diambil akan menimbulkan satu mudarat, atau memang terbukti nyata wakil realita itu menimbulkan mudarat. Contohnya orang diet, ya kan? Misalkan dokter mengatakan kurangi makan nasi karena gulanya terlalu tinggi, ganti nasi dengan jagung atau ganti dengan singkong misalkan. Kita meninggalkan makan nasi. Kenapa? Dalam rangka diet. Maka yang seperti ini tidak masuk bid'ah. Alasan pertama apa? Dia meninggalkan itu bukan dalam rangka beribadah. Alasan yang kedua, dia meninggalkan itu adalah memang benar-benar itu sesuatu yang membahayakan kalau seandainya dilakukan. Ya. Maka itu masuk dalam himyah. Himyah itu diet. Maka orang yang diet tidak makan sesuatu itu tidak termasuk bid'ah. Jadi jangan dibid'ah-bid'ahkan kalau ada orang tidak makan nasi. Ya, nanti punya bapak gula darahnya tinggi banget, terus bapaknya mengatakan pokoknya nak, aku tidak akan makan nasi. Ya, terus anaknya, pak, bid'ah pak. Bapak enggak makan nasi itu bid'ah. Nah, itu jelas keliru. Ya, tidak makan nasi tidak bid'ah. Kecuali tidak makan nasi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, saya teringat dulu pernah dapat amalan ngerowot. Nah, itu dia. Ngerowot itu enggak boleh makan nasi. Tapi boleh makan yang lain. Oh, saya dulu waktu ngerowot malah badannya gemuk. Wong makanannya enak-enak begitu ya. Kan nasi saja yang enggak boleh. Ada lagi yang dibalik-dibalik. Tidak makan kecuali yang warna putih. Tapi sayangnya kertas enggak boleh dimakan. Ya. Namanya apa, Pak? Puasa mutih. Jadi boleh makan asal yang serba putih. Nasi, air putih. Susu putih. Tapi susu kayaknya enggak boleh dulu. Ya, ada yang dibalik enggak makan nasi, namanya ngerowot. Ada yang dibalik yang boleh dimakan hanya nasi. mutih namanya. Kalau melakukan itu semua, meninggalkan nasi putih atau meninggalkan kebalikannya tadi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya bid'ah terkiyah. Di mana letak bid'ahnya? Ada sisi tujuan ta'abbud dengan cara yang tidak disyariatkan. Bid'ahnya bukan ibadahnya, tapi bid'ahnya adalah menggunakan cara yang tidak pernah dicontohkan. Itu namanya bid'ah terkiyah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dibaca sendiri. Ya. Dan perbuatan yang dilakukan itu, meninggalkan sesuatu yang mubah, atau meninggalkan sesuatu yang justru disyariatkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, jelas itu satu bid'ah yang mungkar, karena memang sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasulullah SAW ketika ada tiga orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Kisah tiga orang yang datang kepada Rasulullah, kepada istri-istri Rasulullah untuk bertanya tentang amalan Rasulullah. Ya. Kemudian istri-istri Nabi menceritakan bagaimana amalan Rasulullah, bagaimana ibadahnya. Maka mereka merasa amalan mereka terlalu sedikit. Terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Maka salah satu dari mereka mengatakan, saya tidak akan menikah. Ya, salah satu di antara mereka mengatakan apa? Saya tidak akan, saya akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur malam selamanya. Jadi kalau malam nggak tidur, sholat terus sepanjang malam. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa sepanjang masa, tidak akan pernah berhenti puasa sepanjang masa puasa. Yang satu mengatakan saya akan meninggalkan kaum wanita, saya enggak akan nikah selama-lamanya, membujang selamanya. Ketika Rasulullah datang dan Rasulullah mendengar apa yang ingin mereka lakukan tersebut, maka Rasulullah marah kepada mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, antumul ladina kultum kaza wa kaza, kalian yang berkata begini, begini dan begini. Amma wallahi innila akhsyakum lillahi wa taqakum lah. Lakinni asumu aftir wa usalli wa arqud wa tazawwadun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah mengatakan, kalian yang berkata itu tadi enggak mau tidur malam, puasa, salat terus, enggak mau puasa terus sepanjang masa, enggak mau menikahi kaum wanita. Rasulullah bersumpah demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, akan tetapi saya puasa dan saya berbuka, saya sholat dan saya tidur, saya menikahi kaum wanita. 9 lagi. Kemudian Rasulullah terakhir memberi ancaman. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku. Tadi ajaran-ajaran tadi. Membenci menikah. Ya. Yang dicontohkan adalah membenci nikah tadi. Meninggalkan menikah. Tadi dikatakan benci. Sunnah Nabi. Di mana letaknya? Letak membencinya. Nabi mengajarkan menikah, tapi dia malah meninggalkan nikah. Gitu kan? Terus tidak makan sepanjang masa, puasa terus-terusan. Bukankah puasa itu asalnya disyariatkan? Ya benar, tapi menentukan puasa sepanjang masa itu di situ yang kemungkarannya di situ. Kemudian juga tidak tidur malam. Asalnya tidak tidur sesuatu yang mubah. Enggak tidur enggak apa-apa kan asalnya. Tapi kalau itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka masuk yang diingkari Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah memasukkan dalam kategori raghiban sunnati. Membenci sunnahku. Ya. Berarti kalau membenci sunnah beliau, apa yang dilakukan tadi termasuk bid'ah. Karena lawan dari sunnah Nabi. Silakan dibaca seterusnya. Kemudian nanti bid'ah yang ketiga adalah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Di sana ada bid'ah berupa ucapan, ucapan yang berkaitan dengan keyakinan. Ya. Jadi ketika seorang mengucapkan itu, maka itu menunjukkan ada keyakinan bid'ah di dalam hatinya. Ya, jadi ungkapan bid'ah i'tiqadiyah. Jadi orang mengucapkan satu ucapan yang itu menggambarkan adanya i'tiqad bid'ah dalam dirinya. Dan bid'ah amaliyah. Bid'ah yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, seperti perkataan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, dan kelompok-kelompok sesat yang lain, dan keyakinan-keyakinan mereka. Yang itu mereka ungkapkan. Seperti Salah satu contoh adalah pernyataan khalqul Quran. Orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia mengucapkan kata-kata itu berdasarkan apa yang dalam hatinya dia meyakini Al-Quran makhluk. Maka ini namanya bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Ya. Dan masuk juga di dalamnya adalah bid'ah-bid'ah yang muncul seperti bid'ah qadianiyah. Ya. Bid'ah bahaiyah. Dan seluruh kelompok-kelompok batiniyah yang telah ada. Seperti kelompok Ismailiyah, Nusairiyah, Ad-Durus, Rafidhah, dan yang selain mereka. Yaitu mereka memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri. Yang menyelisih keyakinan Rasulullah SAW. Yang keyakinan itu mereka sampaikan. Mereka ungkapkan. Keyakinan itu mereka ungkapkan, bahkan mereka mewajibkan untuk diikrarkan. Jadi satu keyakinan bid'ah yang diikrarkan itu namanya bid'ah qauliyah al-i'tiqadiyah. Berikutnya adalah bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah ada beberapa macam. Di antaranya adalah bid'ah dalam asal ibadah. Seperti seseorang mencetuskan satu ibadah tertentu yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Seperti menciptakan sholat yang tidak ada dasarnya. Menciptakan puasa yang tidak ada dasarnya. Menciptakan hari raya yang tidak disyariatkan. Atau perayaan-perayaan ulang tahun. Ulang tahun, kelahiran. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Itu bid'ah fi aslil ibadah. Ya, ketika seseorang menentukan sholat yang tidak disyariatkan, puasa tidak disyariatkan, hari raya yang tidak disyariatkan, dan seterusnya, maka itu masuk dalam bid'ah fi aslil ibadah. Yang kedua adalah bid'ah berupa penambahan di dalam ibadah yang disyariatkan. Kalau tadi memang murni dimunculkan satu aktivitas ibadah, bukan sekedar menambah, memang diciptakan. Contohnya sholat dari sholat raghaib. Ya, sholat raghaib tidak ada contohnya sama sekali. Sholat malam nisfu Sya'ban. Tapi ada bid'ah yang berupa penambahan. Penambahan terhadap satu ibadah yang disyariatkan. Ibadahnya asalnya adalah disyariatkan tapi ditambah. Tambahannya itu yang bid'ah. Contohnya adalah menambah rakaat yang kelima pada sholat zuhur atau sholat asar. Sholat asar disyariatkan 4 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Yang bid'ah yang mana? Tambahannya itu. Bukan aslu sholatnya. Bukan inti sholat zuhurnya. Bukan sholat zuhurnya itu yang bid'ah. Tapi tambahannya itu loh. Terus nanti menimbulkan pertanyaan. Gimana kalau ada orang mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat? Apakah 5-5-nya tidak diterima? Atau 4 rakaat diterima, 1 rakaat ditolak? Nah, itu terjadi khilaf itu di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan, berdalil dengan banyak hadis, mengatakan semuanya tidak diterima. Karena Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Jadi ditolak semua katanya. Tapi sebagian ulama berdalil dengan hadis itu sendiri mengatakan, yang sesuai sunnah diterima, yang tidak sesuai yang tidak diterima. Karena raddun amila amalan laisa alaihi amruna. Yang laisa yang mana yang tidak ada? Contohnya, yang kelima. Jadi bapak-bapak salat zuhur 5 rakaat, menurut pendapat yang kedua 4 rakaat diterima, yang 5 tidak diterima. Pilih yang mana? Ya. Jadi itu ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang paling selamat Allahu a'lam bissawab adalah pendapat yang pertama. Bid'ah merusak amalan. Ya. Bid'ah merusak amalan sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bid'ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah. Kalau tadi memang asli, ya asli diciptakan, dimunculkan, tidak ada contohnya sama sekali dimunculkan gitu. Kemudian yang kedua apa? Bid'ahnya berupa penambahan. Yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan ibadah. Tata cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan. Ibadahnya ditentukan syariatnya begini, begini, begini. Tapi orang melakukan ibadah yang disyariatkan itu dengan cara yang lain. Contoh ya. Sholat itu diawali takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Begitu caranya. Ya. Tapi ada orang dibalik, diawali dengan salam, ditutup dengan takbiratul ihram. Di mana salahnya? Dia menentukan kaifiah sholat duhur yang berbeda dengan modifikasi yang berbeda dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zikir pada salat, Rasulullah perintahkan apa? Ketika salam, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah enggak perintahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Ada enggak hadisnya? Kenapa enggak sekalian aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Baqarah. Yang lebih panjang itu. Al-Fatihah kan pendek, Al-Baqarah kan panjang. Ya. Kadang orang merubah tata cara. Tata cara amalan ibadah yang sudah ditentukan dirubah caranya. Maka itu namanya bid'ah dalam pelaksanaan. Bid'ah dari sisi kaifiyah, sifat tata cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan. Maka barang siapa melakukan suatu ibadah yang disyariatkan tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, itu kita nilai bid'ahnya dari sisi caranya. Jadi jangan dinilai sholatnya ya. Misalkan ada orang sholat duhur sesuai dengan waktunya, rokaatnya juga 4. Jangan disalahkan sholat duhurnya. Jangan katakan sholat duhur sampean itu bid'ah. Jangan. Tapi katakan cara panjenengan melakukan sholat duhur itu tadi bid'ah. Lu kok bisa? Berani-beraninya kamu mengatakan tata cara sholat duhur saya bid'ah. Apa dasarnya? Yaitu Rasulullah memerintahkan kalau sholat duhur itu begini, begini, begini. Awalnya begini, akhirnya begini. Setelah salam begini, zikirnya begini, begini. Tapi panjenengan membuat modifikasi yang baru. Bacaannya jenengan rubah. Ya kan? Misalkan. Kita harus objektif di dalam menilai. Nilailah bid'ah dari sisi bid'ahnya. Begitu. Jangan dinilai bid'ah dari sisi yang tidak bid'ah. Makanya pembagian bid'ah di sini penting sekali. Supaya kita tidak keliru di dalam menilai bid'ah dari sisi mana, kan gitu. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah bid'ah dengan cara menentukan waktu ibadah yang disyariatkan. Yang syariat tidak menentukan waktu tersebut. Ya. Mengkhususkan waktu. Mengkhususkan waktu pelaksanaan ibadah yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat. Contohnya mengkhususkan waktu puasa nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban berpuasa. Ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan pertengahan saja. Ada apa dengan pertengahan? Bahkan Rasulullah pernah puasa satu bulan kecuali pas tanggal 30-nya. Jadi Rasulullah pernah puasa Sya'ban sebulan penuh. Kecuali tanggal yang terakhir karena itu masuk hari syak sehingga Rasulullah meninggalkan. Pernah begitu. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita banyak puasa di bulan Sya'ban, enggak masalah. Tapi kalau menentukan waktu harus pertengahan bulan Sya'ban, itu perlu dicari dasarnya dari mana. Ya. Kemudian sholat malam Jumat di awal bulan Rajab tadi. Tidak ada masalah kan kita sholat malam, mau malam Jumat, mau malam Senin, mau malam Selasa. Sholat malam tiap hari gak masalah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak juga gak masalah. Tapi kalau menentukan harus di malam tertentu, yang itu tidak pernah ditentukan oleh Nabi, maka itu namanya bid'ah dalam penentuan waktu ibadah. Bapak-bapak ingin sholat malam, malam Jumat boleh, malam Sabtu juga boleh. Tapi kalau mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam, ya, di masjid lagi bersama para jamaah setiap malam Jumat. Kita tidak membid'ahkan dari sisi sholat malamnya, tapi penentuan waktu. Sholat malam harus malam Jumat. Ada enggak dalilnya? Tidak ada. Maka itu bid'ah dari sisi penentuan waktu. Allah Ta'ala alam. Bishawab, dengan demikian selesai pembahasan tentang aqsamul bid'ah. Dan berikutnya akan masuk pada pembahasan hukum bid'ah di dalam agama. Terakhir. Ya, terakhir adalah hukum bid'ah di dalam agama. Dikatakan penulis, la syak anna kulla bid'atin fid dini dhalalah. Tidak diragukan bahwasanya segala bentuk bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Dengan catatan masuk dalam kategori bid'ah. Dengan sesuai pembagian tadi. Ya. Baik bid'ah apa tadi? Hakikiyah, bid'ah idhofiyah, bid'ah fi'liyah ataupun bid'ah tarkiyah. Bid'ah dari sisi aslul ibadah atau ziyadah al-ibadah atau takhsisul waqt la yukhassisuhu asyara, ya, atau menentukan sifat yang tidak ditentukan oleh syariat. Ya, kita menilai harus objektif dari sisi mana kita nilai bid'ah. Maka di sini hukum bid'ah. Hukum bid'ah, kita hukumi bid'ah dari sisi bid'ahnya tentunya. Jangan menghukumi dari sisi bukan bid'ahnya tadi. Ya. Dikatakan di sini la syakka anna kulla bid'atin fid din dhalalah. Tidak diragukan bahwa seluruh bid'ah dalam agama adalah sesat. Wa muharramatun, dan diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi yang berkata, bukan kita. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Dan perkataan Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Barang siapa membuat-buat perkara dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak termasuk agama kami, maka itu tertolak. Ya, bid'ah apapun tertolak. Ini menunjukkan ruginya orang yang membuat atau menciptakan amalan baru. Penciptanya, pencetusnya itu sia-sia. Kemudian hadis berikutnya ini untuk yang pelakunya. Man amila amalan laisa li amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan tidak ada contoh, tidak termasuk dari agama kami, maka itu tertolak. Ini hadis ini untuk pengikut. Kalau tadi untuk pembuatnya. Pembuat atau pencipta bid'ah. Kalau hadis berikutnya untuk si pelaku, pengikutnya. Jadi pencetusnya juga ditolak usahanya, kemudian pengikutnya juga ditolak. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwa seluruh bid'ah dalam agama adalah, seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah sesat, ditolak. Ya, sudah sesat, ditolak. Ya. Mendingan ditolak tapi enggak sesat. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin masih ingat masa muda melamar ditolak, sakit hati. Biasa, ditolak sakit hati. Tapi kalau sudah ditolak terus dikebuki masa, subhanallah, sudah sakit hati, sakit badannya. Kemudian tingkatan bid'ah, ini penting sekali tentang tingkatan bid'ah dari sisi hukumnya. Ada bid'ah yang sampai taraf kufur, yang dikatakan oleh para ulama bid'ah kufriyah, bid'ah yang sampai menjadikan pelakunya ini kufur. Nah, kufur nanti bertingkat-tingkat, ada kufur akbar, ada kufur ashghar. Kufur akbar berarti sampai keluar dari Islam, kufur ashghar tidak sampai keluar dari Islam. Intinya ada yang sampai taraf kufur. Contoh, yang kufur contohnya adalah tawaf di kuburan. Mengelilingi kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kok di kuburan? Nah, itu pertanyaannya. Beda kalau keliling kuburan bersih-bersih, lain persoalan. Ya kan? Keliling kuburan, bangun benteng kuburan juga keliling. Ya. Keliling kuburan, nyari dompet yang hilang. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau keliling kuburan dalam rangka tawaf, sebagaimana tawaf di Baitul Haram, berarti dalam rangka takarrub, maka ini bid'ah yang sampai tingkat kufriyah. Di mana letak kufurnya? Letak kufurnya adalah ada i'tiqad terhadap kuburan itu. Tidak mungkin seseorang tawaf di kuburan kalau dia tidak punya keyakinan dengan kuburan itu. Pasti ada unsur ta'zim, pengagungan. Lah di sinilah letak kufurnya di sini. Ya. Kemudian contoh yang kemudian ada di antara bid'ah itu yang menjadi wasilah kepada kesyirikan. Belum sampai syirik, tapi wasilah kepada kesyirikan. Contohnya membangun bangunan di atas kuburan. Kuburan dibikin rumah. Aneh kadang-kadang ya. Bapaknya dulu waktu masih hidup enggak pernah dibikinkan rumah. Begitu meninggal dibikinkan rumah. Rumahnya lebih mewah lagi kadang. Tiap hari dikunjungi. Dulu waktu bapaknya masih hidup enggak pernah dikunjungi. Begitu mati sering dikunjungi. Kebalik. Ya. Kemudian sholat dan berdoa di kuburan. Sholat berdoa kepada Allah, bukan kepada kuburan. Kalau sholat nyembah kuburan, doa kepada yang dikubur, jelas itu syirik akbar. Tapi kalau sholat niatnya menyembah Allah, tapi di kuburan. atau berdoa kepada Allah tapi milih tempat di kuburan. Kadang ada sebagian saudara kita lebih khusyuk sholat di kuburan daripada di masjid. Berdoa lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ada apa dengan kuburan itu? Maka ini wasilah. Pasti ada i'tiqad, gitu ya. Pasti ada keyakinan. Maka para ulama memasukkan dalam wasilah. Itu menjadi pengantar yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Kecuali kalau sholatnya tujuannya nyembah kuburan, jelas semua orang tahu. Atau berdoa minta kepada yang sudah dikubur, jelas semuanya tahu itu adalah syirkun akbar. Kemudian ada di antara bid'ah itu yang merupakan perbuatan maksiat. Ya. Contohnya adalah bid'ah membujang. Membujang tadi contohnya, membujang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Beda kalau membujang seperti membujangnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kadang-kadang ada sebagian orang pengen meniru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya enggak usah nikah. Kayak Ibnu Taimiyah. Ya, ente siapa, lihat dulu Ibnu Taimiyah gimana, kenapa kok sampai enggak menikah. Beliau hidup dari kecil dalam penjajahan. Beliau sibuk menuntut ilmu dari kecil, sibuk berdakwah, sibuk berjihad. Kalau kita banyak ngelamun, banyak nganggur, enggak menikah, apa yang terjadi? Belajar juga enggak, menuntut ilmu juga tidak. Kemudian puasa sambil berdiri di bawah terik matahari. Ya, sama puasa seperti kita enggak makan, enggak minum, tapi ini berdiri di bawah terik matahari sepanjang hari. Di mana bid'ahnya? Ada orang puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis sunnah, tapi kalau mengharuskan dia berdiri di bawah terik matahari, apa yang terjadi? Ya bid'ah. Di mana bid'ahnya? Menentukan kaifiah puasa dengan ditambah berdiri di bawah terik matahari. Ya. Dan seterusnya, enggak usah dibaca semuanya. Kemudian di sini penulis juga menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, anna ithmal mubtadi'a laisa 'ala rutbatin wahidah. Ini penting. Bahwasanya dosa pelaku bid'ah itu bukan dalam satu tingkatan saja. Bal huwa 'ala maratib mukhtalifah. Akan tetapi memiliki tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam. Wa ikhtilafu yaqa'u min jihatin, dan tingkatan-tingkatan dosanya bid'ah itu sesuai dengan sisi bid'ahnya. Sesuai, yaitu misal sebagai berikut. Yang pertama. Ya. Yang pertama, dari sisi pemilik bid'ah itu atau pelaku bid'ah itu, mudda'iyan lil ijtihadi au muqallidan. Ya. Dia seorang yang memang memiliki keahlian dalam ijtihad, atau dia hanya sekedar muqallid saja. Maka dibedakan bid'ah yang dilakukan seorang mujtahid dengan bid'ah yang dilakukan oleh pengikutnya. Maksudnya mujtahid jadi maksudnya orang yang mencetuskan bid'ah. Dosa bid'ah yang dilakukan si pencetus bid'ah ini berbeda dengan si pengikut bid'ah. Ya. Beda, tidak bisa disamakan. Ya. Kemudian tingkatan bid'ah dari ditinjau dari sisi terjadinya bid'ah dalam hal-hal yang daruriyat, dalam hal-hal yang merupakan sesuatu yang daruri, yang tidak bisa tidak harus ada, yaitu baik itu din, nafas, al-urud, kemudian akal dan mal dan yang lain, ya, agama, ya, kemudian jiwa, kemudian kehormatan, akal dan harta. Maka terjadinya bid'ah dari sisi-sisi tersebut itu dibedakan dosanya. Ya. Seseorang terjadi bid'ahnya karena dalam urusan din, ya, dalam urusan nafas, dalam urusan kehormatan, akal, kemudian harta, maka itu menjadi penentu tingkatan dosa yang dilakukan, tidak bisa disamakan satu dengan lain. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi pelaku bid'ah itu menyembunyikan atau dia menampakkan. Beda pelaku bid'ah yang sembunyi-sembunyi melakukannya atau terang-terangan. Ngajak orang lagi. Ya. Atau sampai pakai pengeras suara. Ya. Atau bahkan dengan hiasan-hiasan yang menarik yang membuat orang akan ikut. Itu beda dengan orang yang diam-diam melakukan bid'ah. Yang keempat adalah dari sisi pelaku bid'ah itu dia mengajak. atau tidak mengajak. Mengajak orang lain atau dia tidak mengajak. Beda. Melakukan bid'ah untuk diri sendiri atau melakukan bid'ah plus mengajak orang lain. Beda dosanya. Kemudian ada bid'ah yang sampai mengeluarkan dari ahli sunnah atau tidak mengeluarkan. Beda. Ada bid'ah sampai mengeluarkan dari sunnah, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari ahlu sunnah. Kemudian bid'ah itu ada hakikiyah, ada idofiyah. Dosanya beda. Orang melakukan bid'ah hakikiyah tidak sama dosanya dengan bid'ah idofiyah. Jangan disamakan. Mana yang lebih besar kira-kira? Hakikiyah. Bid'ah min jihati qawlil bid'ati bayyinatan aw mushkilatan. Yaitu bid'ah itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada orang melakukan bid'ah jelas-jelas dia tahu itu bid'ah, tapi ada orang melakukan bid'ah dan itu tidak jelas itu bid'ah apa bukan. Dalam kondisi ragu mungkin ya. Itu beda dosanya. Kemudian ada bid'ah yang sampai kufur, ada yang tidak sampai kufur. Maka beda dosanya. Jelas yang lebih besar adalah bid'ah yang sampai kufur. Kemudian ada bid'ah yang dilakukan terus-menerus, ada yang tidak terus-menerus. Ada orang terus-terusan melakukan bid'ah tertentu, ada yang kadang lakukan, kadang enggak. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang terus melakukan bid'ah atau kadang-kadang melakukan, kadang tidak. Tentunya berbeda. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Barangkali sampai di sini yang bisa disampaikan dan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan ustaz yang lain. Dan barangkali sudah ada terjemahannya, yang sudah memiliki bisa dibaca di rumahnya masing-masing insyaAllah Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semuanya. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dari kebodohan saya, semoga Allah mengampuni dosa saya. Dan akhirnya ada tanya jawab. Nggih. Dikon wangsuli, Pak. Gimana Mas? Jadi saya sempat berpikir juga Pak itu tadi sebenarnya. Kok terus menerus ya? Setiap qiyam, ya qiyam ya. Setiap qiyam ditiadakan sholat sunnah apa? Qobliyah. Baik itu qobliyah isya atau qobliyah isya ya. Kok selalu ditiadakan? Nah, maka itu nanti dilihat di sana ada kaitannya dengan apa yang dibahas oleh para ulama. Saya tidak berani menjawab Pak terus terang, tapi saya ingat saja sebuah kaidah tentang berkaitan dengan apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa ada sebab, dan itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama fikih bolehnya ya ketika seseorang dalam suatu kesibukan tertentu boleh menjamak sholat. Tapi ini diperselisihkan tentang istidlal yang dilakukan sebagian ulama fikih. Nah, di sini barangkali panitia yang telah beristidlal, monggo ditanyakan kepada panitia. Mungkin diselang-seling, kadang ada, kadang tidak. Allahu alam ya. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Bisa ditanyakan Ustaz Afifi, Ustaz Zaid, Ustaz Ahmad dan yang lain. Ustaz Fakhruddin. Karena kita khawatir di situ termasuk mulazim, yaitu senantiasa begitu menentukan seperti itu, yang itu tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah. Itu takutnya masuk dalam bid'ah terkiyah nanti ya. Ya, terus-terusan setiap ada acara ini tinggalkan sholat ini, setiap ada acara ini tinggalkan sholat ini, setiap acara ini tinggalkan sholat ini. Ya, nanti takutnya masuk gimana Pak? Iya, betul. Memang salatnya hilang. Ya mungkin nanti kadang-kadang atau jangan kadang-kadang, karena itu memang sunnah. Kasih kesempatan jamaah untuk salat sunnah saja barangkali lebih aman. Ya, jangan langsung komat. Mungkin itu lebih selamat. Ya, silahkan ditanyakan kepada ustaz yang lain. Pertanyaan FG. Ini pertama pertanyaannya dari Facebook. Berarti ada yang mengikuti di Facebook. Gimana dengan batasan bid'ah? Seperti istighfar setelah sholat. Antara astagfirullah dan astagfirullahaladzim. Nah, ini masuk dalam khilaf kalau ini. Ya, silakan dibaca dalam buku-buku fikih. Memang ada khilaf dalam istighfar pada sholat. Boleh enggak ditambah? Sama dengan bacaan bismillah yang mengawali perbuatan kita makan. Rasulullah disebutkan dalam hadis bismillah saja. Mau makan bismillah. Boleh enggak ditambah bismillahirrahmanirrahim? Istighfar pada salat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Boleh enggak tambahin? Atau panjang? Atau pakai sayyidul istighfar sekalian yang lebih panjang lagi. Itu ada khilaf di situ. Maka di sini kita harus hati-hati yang seperti ini. Ya, karena ini masuk dalam ranah khilaf. Kalau sudah masuk khilaf, kita lihat istidlalnya. Nah, kita lihat istidlal ulama yang membolehkan menambah. Kita lihat istidlal ulama yang melarang menambah. Akan tetapi, bagi orang yang masih awam, prinsipnya gampang sebenarnya. Contoh persis yang dilakukan Rasulullah lebih aman. Ya. Itu yang paling mudah. Rasulullah melakukan gitu, ya itu aja, gak bisa ditambah-tambah. Adapun urusan khilaf itu kan urusannya ulama. Saya kan bukan ulama. Selesai masalah. Tapi kalau penuntut ilmu, patut untuk kemudian menelaah. Ulama A membolehkan menambah. Kita lihat istidlalnya gimana. Jangan buru-buru mengatakan bid'ah. Sebelum kita bisa membuktikan istidlalnya salah. Dan itu levelnya jelas penuntut ilmu yang levelnya cukup tinggi gitu ya. Yang sudah memiliki bekal yang cukup dalam ilmu usul untuk bisa menilai istidlal ulama itu tepat atau tidak, itu kan levelnya bukan level kita ya. Sehingga lebih aman tidak usah mengatakan bid'ah. Ya, seingat saya pernah baca memang penambahan astaghfirullahaladzim dengan ada tambahan itu memang ada sebagian ulama yang membolehkan. Akan tetapi yang lebih pas sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani adalah kita lakukan sifat sholat Nabi persis seperti bagaimana Nabi melakukan. Tanpa kita membid'ahkan orang lain, tapi kita lebih memilih yang paling aman. Gitu ya. Syukur kita punya kemampuan untuk melakukan muqaranah. Muqaranah itu perbandingan. Istidlal antara istidlal yang satu dengan yang lain, mana yang lebih kuat. Dan itu tentunya tugasnya para penuntut ilmu yang sudah memiliki kemampuan. Saya tidak bisa jawab intinya. Allahu a'lam. Sama bacaan surat dalam sholat witir ini ya. Bagaimana kalau selain surat Al-A'la dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Ya. Boleh enggak selain itu? Jawabannya boleh. Cuman ini yang paling afdol. Yang paling utama. Prinsipnya kita adalah beramal sesuai dengan yang dicontohkan Rasul lebih aman. Itu lebih baik. Nah, gimana kalau enggak hafal? Kalau enggak hafal lain persoalan. Pas jadi imam salat tarawih, pas witir ternyata surat Al-Kafirun enggak hafal. Surat Ikhlas juga enggak hafal. Hafalnya Idza Ja'a Nasrullah sama Al-Kautsar. Bener-bener belum hafal. Wah, ini luar biasa imamnya ini. Surat Al-Kafirun belum hafal. Nah. Ya tidak masalah, ya memang jamaahnya enggak ada yang hafal semua, dia yang paling hafal. Ya kan? Kan yang dipilih yang jadi imam yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling aqra'. Aqra' itu memiliki beberapa kriteria dari sisi hafalan lebih banyak, bacaannya lebih baik dan lebih benar bacaannya. Ya. Nah, maka ya apa boleh buat pada seperti itu. Itu namanya darurat itu ya. Cuman kalau memungkinkan kita lebih sesuai dengan sunnah Nabi, maka memilih yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Allah Ta'ala alam. Bisawab, barangkali ini pertanyaan yang terakhir yang bisa dijawab. Dan intinya saya tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Allahu alam bisawab. Silahkan ditanyakan kepada Ustadz yang lain. Dari saya barangkali ada kekurangan dan kesalahan. Ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.